Aha, haloo. Meillä on tänään 23. osa aiheesta Tietoisuuden Suomi. Tervehdys kuulijoille ja kiitos Pasille moderaattorina ja Danielille tallenteen toteuttamisesta. Ja aiheita illalle olisi taas aivan liian monta. Otetaan mitä tulisi valittua. Ja ykkönen on selittelyä. Elikkä siitä, mitä varten asiat nyt kuulostaa siltä tai niin edelleen. Sitten kakkonen on kirjoista ja vähän Z-Centerin viikkoviisauksista. Kolmonen illan ihmettelyt ja ajatuksia virheestä viisastumiseen ja pari terveysvihjettä harkittavaksi. Nelonen on huomioita vuosia seuraamistani Z-materiaalin teorioita sisältävistä sarjoista tai aiheista. Ja sitten viitonen kätköskatkelmia sen verran, kun ehditään. Ja nyt niistä selittelyistä. Niin kun minulla ei ole ollut tietoa loppukesän kuuntelijaluvuista, niin ei ole myöskään tietoa siitä, miten Z-materiaalin käännöspalojen vaikutuksista on levinnyt minkäänlaista. Ja kun mulla ei ole muuta kuin ihan muutamien kuuntelijoiden kohdalla tällaista tietoa, niin siitä tuli viime viikon aikana ontto uskon puute. Ja keho kaiketi reagoi heti ja vahvasti. Mie kehitin niin kovan nuhan, ettei ole ennen koskaan muistini mukaan ollut niin vetkulaa olo. Ei edes koleran aikana Biafrassa. Minä olin sielläkin itse asiassa heikompi hoidosta, kaiketi antihistamiineista, mitä annettiin. Ja nyt kahden viimeisen vuorokauden aikana on ollut sellainen nuhahuhtelu, että ääni saattaa kuulostaa vieläkin vähän erilaiselta ja siksi tämä selitys. Elikkä se informaation vyöry, mikä on aina vaan tullut vahvemmaksi, niin sen jalkoihin tavallaan jää. Että on ryhdyttävä valittamaan asioita täsmällisemmin ja siten, mikä on itselle merkityksellistä, mihin kannattaa keskittyä ja kaikki on valintaa. Ja onko näillä setin kautta tulleilla aiheilla Tietoisuuden Suomi-otsakkeen alla ollut merkitystä ihmisille. Että tämä on nyt se tavallaan se asian ydin minun kaavassa. Ja sitten jos ajatellaan luonnon tuottavuutta, niin tuli pieni suuri havainto. Minulla on parvekkeella 24 purkkiin, joissa on, ne on 10-15 litraan sellaisia kasvatuspurkkeja. Ja siellä nyt sitten, minä jätin leikkaamatta ne kukkaset pois. Esimerkiksi nyt parsakaalin taimista, jotka on kasvanut metrisiksi. Ja se, että kun niitä ei leikannut, niin se käsittämätön määrä siemenkoteloita, sellainen on syntynyt jokaisen kukan juurelle, että mitä luonto tuottaa. Että jos mahdollisesti niistä nyt saisi ensi kesäksi itselle, että minulla on kahta kasvia siellä erityisesti, sellaista, jotka kiinnostaa nyt, että siinä on niin häkellyttävä todiste siitä, miten luonto on valmis tuottamaan koko ajan. Ja sitten minusta tuntuu, että minä viime viikolla sain siihen epätoivoon suuria suita itse asiassa, koska minä olin ajatellut, että mitä varten mehiläiset ei koskaan ole tullut tänne, kun ne minun kastit ei kasvanut sillä tavalla, että olisi ollut sellaisia kukkia. Minä muistan, että jossakin vaiheessa joku mehiläinen kävi kurkistamassa, mutta kun ei siellä ollut hänelle mieleistään mitään. Niin nyt sitten tänä aamuna, muutama tunti sitten, kun aurinko näyttäytyi, niin yksi mehiläinen tuli töihin siihen parsakaalin kukkariviin, ja se oli töissä vaikka kuinka pitkään. Ja se näytti, että se yrittää lähteä viemään sitä mettä varmasti pesään, mutta sitten kun se katsoi taakseen niitä kukkasia uudestaan, se palasi taas. Tai johonkin se niitä keräsi lisää. Ja siellä on sitten, mikä se oli, tatsoikaali, vai mikä oli se toinen, joka tekee samalla tavalla ristikukkasia, keltaisia kukkasia, niin niiden kasvu on niin ällistyttävä, että jos ajatellaan sitä luonnon tuottavuutta, niin se on kyllä omalla parvekkeellani jo tänä kesänä näyttäytynyt niin vahvasti. Ja nyt sitten se, että oliko se merkki minulle, että siellä on joitakuitakin, joita kiinnostaa, kun mehiläistä nyt kiinnostaa minun kukat, niin ehkä joitakuita kiinnostaa sitten myöskin tämä kokonaisaloitus, jos nyt sanottaisiin näin, tästä Tietoisuuden Suomi-asiasta, jossa on hahmotettu sitä kolmiokuvioa niin, että tämä on todellakin ryhmätyö. Ja nyt sitten niin, edellisen seurauksena minä sanoisin, että tämän illan aiheet on sekametelisoppa, niin kuin Alina mamma ruukas sanoo, kiisselistään. Ja asiakas yllykkeitä oli moneen suuntaan ja liikaa. Eli hypellään sinne ja tänne ja haukotellaan ja venytellään kärsivällisyyden jatkoksi. Eli nyt puhutaan vähän niistä kirjoista lisää. Eli se entinen mainos, että on ne 47 kirjaa saatavilla Amazonista ja sitten ne kaksi suomennosta Suomesta saatavissa ja kai ne on Amazonissakin. Eli Seth puhuu ja henkilökohtaisen todellisuuden luonne, jotka siis tuli 23 suomeksi julkaistuna virallisesti. Ja ne oli siis saneltu huomattavasti aikaisemmin. Ne tuli printistä 72 ja 74. Ja omat käännökset on ajalta jokseenkin enimmäkseen laajasti ennen sitä. Ja nyt sitten niin se, että Seth Centerin nämä viikkoviisaudet tulee vahvasti myöskin siihen terveyden teemaan nyt näissä viimeisissä, eli syövän hoitoon muun muassa, ja sitten Tiensen suuhun, ja näiden asioiden laajuus tuntuu vastaavan hyvin vahvasti sitä käsitystä, että lukemattomien koulutusten taustalla tämän tyyppinen informaatio on silta. Ja siellä nyt kauniisti puhutaan näistä hyvin läheisellä tyylillä, muutaman setin lauseen ympärillä näistä teemoista, ja niin kuin oli puhenimiä, sinne olin lähettänyt sen sellaisen tunnustuksen, että henkilö, joka siellä oli otettu lukijaksi, niin hänen sävystään ei kuulunut rakkausmateriaaliin. Siihen viestiin en ole saanut mitään vastausta. Mutta näissä nyt sitten niiden palojen valinta, niin kuin minä aikaisemminkin olen sanonut, se tehostaa sitä, että minkälainen viesti ja teksti vaikuttaa kehenkin. Ja sitä aineistoa, mitä on sentään runsaasti, niin se, että jokaiselle mahdollisesti löytyy omia sellaisia virkkeitä, joiden ympärillä pääsee laajentamaan omaa minäkuvansa ja omaa merkitystään. Ja sen takia kuvittelisin itse asiassa, että ne valitut kappaleet, mitä on näissä 22 aikaisemmin osiossa aikaisemmin käyty, niin niistä saa sitä tuntumaa, onko tällä tyylillä esitettynä suomalaiselle yleisölle merkitystä. Ja se on ollut minun huolenaiheeni viimeisen viikon aikana. Ja tosiaankin niin, koin olevani niin sairas, että en ollut just koskaan ennen ollut. Ja nyt se on jokseenkin ohi, äänessä saattaa kuulua vielä vähän. No sitten mennään niihin sellaisiin ihmettelyihin ja ajatuksiin sitten virheestä viisastuneena. Niin tämä maailmanhistorian suurin öljysopimus, Yhdysvallat ja Venezuela, niin täällä suomalaisessa tekstissäkin heijastuu suoraan se, että mitenkä me ja minä ja meidän kansa. Se on kaikkea ensin, ei yhteisyydestä paljon mitään, mutta että kyllä niille venezuelaisillekin on tästä paljon apua ja etua. Et siis näiden asioiden globaali merkitys tulee hyvin vinoutuneesti kaiketi esiin. No, sitten Suomi-Israel-asia kiinnitti huomio. Tämä oli puolustusministeri Häkkänen, että siinä ei ole mitään dramaattista, mutta Suomi on ehdottanut Israelille yhteistyötä vuosikymmeniksi. Ja Israel ylistää ainutlaatuista kumppanuutta. Kun Suomi tarjosi Israelille sotatuotteita koskevan yhteistyön Gazan sodan raivotessa. Ja allekirjoitettu pöytäkirja on voimassa vuoteen 2034. Jos puhutaan rauhasta ja globaalista sivilisaation käänteestä, niin tämä ei taida olla siihen suuntaan. Sitten sellainen yllättävä tuli myöskin eteen, että hirsimökki Virosta Suomeen. Miksi ihmeessä? Kasvaahan meillä mäntyjä ihan komeasti, eikö niitä ole viety muualle maailmaan vaikka kuinka. Niin miksi siitäkin pitäisi tehdä sellaista kauppaa, että ne hankitaan Virosta? No, sitten luumuista. Niin etenkin tietynikäisille naishenkilöille sanotaan, että ne on luita kovettavia ja ne on vaikka ja vallan mitä. Ja sitten miksi meidän luumut tulee Chilestä? Että eikö luumu tai kriikuna ainakin kasva Suomessa? Että jos me toteutettaisiin vähän Traoren periaatteita, niin sitä mitä voidaan kotimaassa kasvattaa, sitä ei muualta osteta. Ei tarvitse laivalla kulettaa ja niin edelleen. Että tällaista ihmettelyä. No sitten. Esimerkiksi nyt punajuurista, niin nehän on myöskin maailman ihmeaine. Ja, eli beet power, punajuuripontta. Ja siinä mielessä sitten, tai missä mielessä tahansa, niin tämmöisiä asioita. En ole kyllä katsonut, että mistä ne suomalaiset punajuuret tulee, mutta kyllä niitä nyt Prismasta ja Sovoksesta saa luonnonakin. Kyllä ne on varmaan Suomessa kasvatettuja. Mutta että punajuurenkin suhteen niin ei sitäkään ylenmääräinen syöminen kaikille oikein sovi, koska siinä on paljon oksalaattia, että tarvitsee osata sitä taas tasapainottaa. Että mihinkään suuntaan liikasysteemi ei ole hyvä. Tasapaino pitäisi kaiketi olla kaikessa. Mutta että niitä terveydelle merkittäviä aineita on jokapäiväisessä elämässä mahdollisuus käyttää ja jokapäiväisessä dietissäkin kaiketi. No sitten sellainen seikka myöskin herätti ihmetystä, että se oli joku suurtutkija, joka oli Karibialla seurannut jonkin saaren väestöä, jotka oli erittäin terveitä. Ja ne ei syönyt juuri muuta kuin bataattia. Eli ei ole kovin monipuolinen dietti. Että nämä diettihommatkin, onko niissä kuinka paljon sitten sugestiota mukana? Ja se, että jos luotetaan, että potaatti ja bataatti tuottaa kaiken, mitä tarvii, niin ihmettää. No, sitten datakeskuksista. Sieltä tuli uusi vihje, että pitäisi se postikortti lähettää sinne EU:hun, mistä ne tietää, että minne on lähettänyt. Elikkä, että nämä valtavan energianälkäiset ja vettä käyttävät laitteet tai laitokset, eli nämä datakeskukset, niin niiden vastustus on maailmalla kaiketi aivan suuri liike. No sitten meillä Suomessa, vaikka niitä vastustusliikkeitä on ympäri maailmaa ja niiden elektromagneettisista vaikutuksista ja energiavaikutuksista puhutaan vaikka kuinka, niin sitten oli tämmöinen uutinen, että Kajaaniin nousee 400 miljoonan euron Lumi AI-supertietokone 10-kertaistaa tekoälytehon. Ja tästähän oli aikaisemminkin meillä puhetta, mutta siihen on tullut joku lisäys sitten vielä. Että siihen yhdistetään jotain mahtiaineita aina vaan enemmän. Ja se, että uusi keinoäly toimii, täällä väitetään näin, 100-prosenttisesti uusiutuvalla energialla. Ja sen synnyttävä ylimääräislämpö otetaan talteen ja johdetaan suoraan Kajaanin kaukolämpöverkkoon, mikä nostaa datakeskuksen tuottaman koko lämmön, kaukolämmön osuutta entisestään. Et ihan vastakkaisia uutisia. Ei kyllä tiedä mummo, kumpaa puolta aivoista käyttää, vaikka nyt itse asiassa sanotaan, että sekin on harha, että aivoista käytettäisiin vuorotellen toista ja toista, että niitä kumpaakin käytetään kaiken aikaa. Otapa hänestä selvä. No, sitten Henna Virkkusen A-studiossa sanotaan sanoneen, että EU on varautunut siihen, että tekoäly karkaa ihmisen kontrollista. Ei tämä ole kovin rohkaisevaa ole, mutta että jos EU on varautunut, niin kai sitten moni luottaa. Mutta että voiko tällaiseen varautua sillä, että EU:ssa sanotaan, että siihen on varauduttu? Ei mummo ainakaan tiedä. No sitten valossa uutinen synkkien uutisten perään toisaalta, eli näiden alla olevien tässä jälkeen tulevien, eli Bill Gates. Niin häntähän on syytetty yhdestä ja toisesta ja 12 eettisestä virheestä rokotushommissa ja noiden niin sanottujen kehitysmaiden käyttämisessä kokeiluareenoina. Ja siinä mielessä hänen maineensa on kovasti tahrattu monilla suunnilla. Mutta nyt hän sanoo, että tarvitaan globaali voimajärjestelmä suojelemaan meitä tekoälyltä. Pitäisikö olla huolissaan? Ja täällä on vallan pitkää artikkelia tästä asiasta, että ihan niin kuin Bill Gates olisi joissakin asioissa täysin kääntänyt takkinsa ja niin kuin hänen ideoissaan olisi eettisempiä ideoita, minä en näitä nyt käy tässä sen kummemmin erittelemään, mutta että niin kuin toivoa siitä, että ihmisillä, joilla on, jos nyt sanottaisiin persoonallisuudessaan kahdenlaisia idealinjoja, jos ajatellaan yhteishyvää ja yhden hyvää ja niin edelleen, niin että heidänkin ajatusmaailmansa voi avartua niin, että huomioidaan muita ja kokonaisuutta aivan eri tavalla. Se herättää toiveita. Ja sitten semmoinen mielenkiintoinen seikka, että Turkmenistan on alkanut tukkia metaanin megavuotoja. Eli YK:ssa on sanottu, että tämä on suomalainen uutinen, että läpimurto ilmastonmuutoksen estämisessä. No tämä ilmastonmuutoksen estäminen sitten taas taitaa olla vähän sen kyseenalainen asia monessa mielessä, mutta se, että jos ymmärretään ja ajatellaan, että se on näistä metaanivuodoista erityisesti, ja kai niin nyt osa asiaa ainakin on tässä, niin, tai ne on tuloksia sieltä psyykkisistä häiriöistä, jos nyt sanottaisiin näin, niin se, että täälläkin on siis ollut tiedossa tällaisia valtavia metaanivuotoja vuosikausia, ja niihin ei ole puututtu. Niistä ei ole mainostettu muuta kuin sillä tavalla, että on ollut jopa varoitusjärjestelmä ja huomiointijärjestelmä ja näitä maita on varoitettu. Ja täällä oli peräti niin, että tämä Turkmenistan on, sitä on varoitettu kaikkein eniten. Ja sitten se on korjannut 8 niistä, mutta että metaanivuotojen hälytysjärjestelmä antoi Turkmenistanista 192 hälytystä, eli kaikista maista eniten. Ja toiseksi eniten hälytyksiä tuli USA:lle. Mutta maa ei ole paikannut vuodoista yhtään. Et siis ne lehmän röyhtäisyt ja jopa autojen päästöt ja nämä tällaiset, niin ne olisi ihan pikkuasioita verrattuna näihin. Että mihinkä me keskitytään, niin sekin yllättää. No, sitten sellainen tavallaan sota-asiaan liittyvä oli haastattelu televisiossa, Kazakstanin televisiossa ohjelma, jossa Putin oli mukana. Ja Kazakstanin presidentti Takajev sanoo, jos näin oli, ja ne näytti ihan, että ne oli omana ittenään ja puhuu omana äänellään ja puhuu venäjäksi ja sitten se oli käännetty se asia. Eli Takajev siinä haastattelussa sanoi suoraan Putinille, että Ukrainan sota pitää lopettaa ja että Kazakstan ei suostu välittäjäksi siinä asiassa eikä kannata sitä sotaa ja tämän tyyppisiä asioita. Että siis kaveri oli kiusaantuneen näköinen, mutta että eihän Venäjän osallisuus siinä sodassa ole sen kauniimpi, ainakaan kovin paljon kauniimpi, katsoa miltä kulmalta tahansa, kuin toinen. Eli siis se sodankäynti sinänsä, sen ratkaisu ei tule pommittamisella eikä näillä tällaisilla menetelmillä. Jos nyt sitten se materiaali pitää paikkansa ja jos nyt moni muu informaatio pitää paikkansa, jos nyt se informaatio, mikä meillä jokaisella terveen järjen mukaan on, jos se pitää paikkansa, niin tämä on jo melkoinen asia, että televisiossa näytetään tällaista ohjelmaa venäjäksi. No, se oli käsittääkseni suuren toivon paikka. No sitten, niitä toivon paikkoja on vaikka kuinka paljon. Eli Africa will rise, että rauhan ja ilmaston oikeudellisuus ja tämä tällainen, niin siis menossa on näkemysten uudistumista ja sitten siellä oli sellainen vapaaehtoisten kaavake, että mihin osioon esimerkiksi tässä toiminnassa voi ottaa osaa. Ja siellä on siis kaikenlaista toimintaa, mikä sosiaalisen median kautta voi olla, että on valokuvausta ja videointia ja kirjoitusta ja kaikenlaista. Ja kuinka monta tuntia voi osallistua. Minä otin tämän ylös, koska tämä voisi olla meille suorastaan mallia sille kolmosen kaaviolle, että on sellainen yhteistyörinki, jossa sitten tiedetään, kuka mitäkin voi tehdä ja kuka mitäkin on halukas tekemään ja minkä verran antaa aikaa ja niin edelleen. Ja sen vapaaehtoisuuden pohjalta sitten voi syntyä vaikka minkälaisia seuraamuksia käytännöllisinä, esimerkiksi tulolähteinä ja niin edelleen. Että valoisia asioita on vaikka kuin. Eli sitten myöskin niin Organic Consumers Association, niin siellä taas niissä orgaanisissa paloissa niin oli uudelleen taas eri sivuja, 15 sivua ja niissä liitteitä kymmenittäin. Ja siellä oli yksi tällainen, kun agroekologinen, eli maanviljelyekologinen keskus in Finland, Maine, eli siis No melkein kuin kotona. Ja mikä siellä oli aivan ällistyttävää, niin siellä oli valokuvia. Ja siellä on ihan niin kuin suomalainen siirtolapuutarhamökki. Ja siellä on nyt ideana, että tarjotaan mahdollisuuksia vapaaehtoisille osallistua työhön ja sitä vastaan saada puutarhakoulutusta ja ruoka ja majoitus. Niin tästä minä ajattelin sitten taas, että se pienkotiyhteisö tai siirtolapuutarhan koulutus- ja terveyskeskus niissä meikäläisissä siirtolapuutarhan tai tällaisen pienkotiyhteisön yhteisissä tiloissa. Muutama maku, sellainen sijoitus, missä ihmiset voi siis olla tavallaan lomalla, oppimassa ja parantamassa itteensä. Että näitä tällaisia vihjeitä, jotka sopii käsittääkseni siihen kuvioon, mikä on nyt meillä tarjolla ja esillä, niin nämä on aivan mainioita. Ja siellä sanotaan, että 5 tuntia päivässä on se työaika niin sanotusti, ja 5 päivänä viikossa. Ja sitten ainakin 2 viikkoa on se, mikä sitoutuu, ja pitemmät ajat on sovittu. Ja no, sitten tuli uudelleen mieleen se tynnyrisauna, mikä on minun käsitykseni mukaan tällaisella pienyhteisöllä erinomainen järjestelmä. Niin sieltä tuli kuvia siitä, joka on siis kyljellään oleva, mihin saa ne kaikki huoneet ja eteiset ja nämä tällaiset sijoitettu ihan minimitiloihin. Niin sellaisia on Suomessa myytävänä. Tekniset tiedot on kaikki ja mitat ja toimitussisällöt ja hinnat ja kaikki sellaiset. Niin tämän tyyppistä aineistoa tulee ilahduttamaan sieluun. No sitten ohjauduin mie sellaiseen niin sanottujen paljastusten piiriin, joka tietyllä tapaa on merkityksellistä käsittääkseni, että siellä oli esimerkiksi Martin Luther King Jr.stä ja Mahatma Gandhista panetteluja. Tai kaivettiin niin sanotusti puolisalaista tietoa heidän yksityiselämästään. Ja käsittääkseni lähinnä merkittävää on se, miksi näiden raporttien esiin tuominen on näistä kiinnostuneille kirjoittajille ja esittäjille tärkeää sellaisessa skandaalinomaisessa ja panettelevassa mielessä tärkeää. Ja taas käsittääkseni Setin esittämän moniulotteisen persoonallisuuden kehyksissä asiat niin sanotusti venyvät aivan eri muotoon. Ja erittäin paljon myös, tai ehkä erityisesti näissä pidettyihin seksuaalisuuden ja intensiteetin suhteen. Eli mummo näistä voi huoletta puhua. Eli ettäkö esimerkiksi niin, että tästä elämästä lähtien, et jos esimerkiksi nyt minä vähäsen avaan sitä Martin Luther Kingin kohtaa, että minä olin aikaisemmin tiennyt, että jossakin puhuttiin siitä, että meni vähän minne tahansa matkoille, niin hänen lennollaan kuljetettiin naishenkilöä hänen seksuaalisiin tarpeisiinsa. No sitten Mahatma Gandhista oli tehty myöskin sitten artikkeleita, ja siinähän on ollut tiedossa aina, että hän nukkui nuorten naisten kanssa, ja sitten kun hän 70-vuotiaana sai erektion, niin hän kauhistui. Eli näiden henkilöiden yksityinen seksuaalielämä erityisesti on valokeilassa, ja sieltä haetaan panettelevia ja skandaalinomaisia tyylejä esiin. Ja sitten kun ajatellaan esimerkiksi Setin valossa, niin ettäkö esimerkiksi niin, että tästä elämästä lähdön jälkeen voisi olla odottamassa ehkä nykyistä partneria tärkeimpi läheinen? Ja ettei oikeastaan esimerkiksi parisuhteessa voi niin sanotusti pettää toista, koska jos se toinen sallisi tiedon tulla tietoiseksi itselleen, niin se on jo alitajunnassa joka tapauksessa selväkin. Et tässä jos ajatellaan Loretta Kingin asemaa ja esimerkiksi Eleanor Rooseveltin tilannetta, niin roolit ovat erilaisia ja että eri suhteissa voisi olla käytössä itse asiassa eri ego, kun sekoitellaan tavallaan persoonallisuuksien järjestyksiin. Että käsittääkseni setin mukaan yksi vaihe kerrallaan olisi selkeämpi, eikä ole tarkoitus tässä laittaa mitenkään rakkaussuhteita paremmuusjärjestykseen, vaan nähdä niiden arvo kussakin vaiheessa. Ja tähän mie rohkenen ottaa Bob Marleyn pari lausetta, jotka aikoinaan herätti aika lailla itsellä kysymyksiä. Ja mie luen ne nyt sitten englanniksi tietenkin tässä. Ja hän puhuu siis ensin naispartnerstaan, eli puolisostaan tai yleensä siitä asiasta. Eli if she's amazing, she won't be easy. If she's easy, she won't be amazing. If she's worth it, you won't give up. If you give up, you are not worthy. Truth is, everybody is going to hurt you. You've just got to find the ones worth suffering for. Ja se toinen lause, mikä erityisesti minun hätkähdytti. You may not be her first, her last, or her only. She loved before, she may love again. But if she loves you now, what else matters? She's not perfect, you are not either, and the two of you may never be perfect together. But if she can make you laugh, cause you to think twice, and admit to be human and making mistakes, hold on to her and give her the most you can. She may not be thinking about you every second of the day, but she will give you a part of herself that she knows you can break her heart. So don't hurt her, don't change her, don't analyze, and don't expect more than she can give. Smile when she makes you happy. Let her know when she makes you mad. And miss her when she's not there. Eli nyt sitten mennään niihin, palaan niihin muutamiin rinnakkaisaineistoihin tai niiden viereisiin, joita minä olin seurannut vuosikausien ajan ja joista olin ottanut kopioita. Niin annapas olla, sieltä tulee Mindvälistä ja Vision Lagianista ja hänen kauttaan, hänen yrityksensä piirissä olevista nyt informaatiota vaikka kuinka, ainakin minun koneelle. Ja siellä Vision lähtee silmämetodista, mistä varmasti monella teillä on aikoinaan ollut kirja silmämenetelmä. Mullakin on ollut, minä olen heittänyt sen pois, koska minun se oli sitten lopulta settiin verraten erinomaisen havainnollista ja käytännöllistä, mutta jostakin syystä annoinko me sen pois vai heitinkö me sen pois. Eli se, että siellä Vision kertoo, miten hän itse asiassa ollessaan kertakaikkisesti umpisukkelossa työsuhteissaan eikä päässyt eteenpäin ja talous ei pelannut ja niin edelleen, niin hän sitten sai eteensä sellaisen ehdotuksen, että menee silmäkurssille, ja hän meni. Ja hän oli kaiketi siellä vallan ainoa siinä, jos minä nyt oikein ymmärsin. Ja sen jälkeen hän rupesi käyttämään alitajuntansa niin, että kun hänen piti Yellow Pages sieltä tilastosta katsoa, kenelle hän soittaisi, että hän saisi mainostettua sitä asiaa, jota hän mainosti, niin hän sieltä tuomareita valitti sen mukaan, mitä hänen oma vaistonsa sanoi, että minä soitan tälle ja minä soitan tälle. Ja sitä kautta hänen bisneksensä ja hänen työtuloksensa moninkertaistui vähitellen niin, että siitä lähti valtava vyöry. Ja sitten se hänen mindvälisysteeminsä on nyt globaali asia menossa. Ja sitten Vision kertoo myöskin, että Richard Bach käytti silmämenetelmää kirjoituksissaan ja kysyi uniltaan sitten jatkoja. Hänellä on yksi kirja, joka oli vissiin 8 vuotta, niin että hän ei saanut sitä lopetettua, kunnes sitten yhdessä unessa tuli se loppu. Elikkä, ja meillähän oli puhetta siitä, että mahdollisesti tai todennäköisesti Richard Bach oli Janein vastine. Eli nämä verkottelut ja verkutukset alkaa heijastua joka puolelta. Ja nyt sitten Silvan kuoltua, se oli kaiketi 99, niin Vision on saanut perheeltä käsittääkseni oikeudet käyttää Silvan menetelmiä näissä Mindvalin systeemeissä. Ja sitten Vision sanoo, että Silvan omien sanojen toisto on hänestä tärkeää. Että niissä on sellaista sanomaa, mikä ei referoituna välity. Ja tämä on nyt yksi sellainen pointti, mitä minä olen väittänyt, että setin teksteissä on nimenomaan tämä. Että meidän se tekstin selostaminen ei ole meidän tehtävä. Me ei olla pappeja jonkin asian välittäjinä, vaan me ollaan sen tekstin välittäjinä. No, ja sitten siellä nyt esimerkiksi hypnoosi on yksi sellainen tärkeimpiä seikkoja. Sehän on sugestio ja hypnoosi, niin kuin on puhuttu, niin ne on yksi niitä toimintamuotoja, joita Seth sanoi, että niitä ensin käytetään, vaikka jokaisella on mahdollisuus saada antenninsa näihin asioihin, mutta että me tarvitaan sitä niin kuin menetelmänä ensin, kun ei oikein uskota omiin mahdollisuuksiin. Ja nyt näistä tulee uutta infoa ja heidän menetelmistään sekä bisneksestään. Ja se bisnes on ilmeisesti laajentunut ihan mahtavasti. Että Vision oli jonkin aikaa Eestissä, että hänellä oli kaiketi tyttöystäväksi vissiin sanoi viimeksi, mutta hän on palannut käsittääkseni nyt sitten Malesiaan. Ja nämä Vision ja Paul on ollut näissä muutamissa videoissa, mitä minä olen nähnyt näissä bisneksen mainoksissa, ja ne on molemmat huippuesiintyjiä, ja ne lumoaa tuhansien yleisöjä, ja hintaakin on. Mutta nyt minä muistan, että minä olen kertonut siitä, että minä yhtä Zoom-esitystä hänen estivaiheensa aikana seurasin ja olin siellä, ja siellä kun oli kysymyksiä mahdollisuus, niin minä kysyin, että onko hän tuttu Seth-materiaalin kohdalla, ja minä huomasin, että hän oli ärtynyt. Et siis näyttää minusta nyt käsitykseni mukaan, että monissa näissä materiaaleissa on ehkä taustalla tietoa siitä, että niille on saatu vahvistusta Seth-materiaalista, mutta sitä Seth-materiaalia ei haluta mainita, koska se vetää sen asian niin ihmisten käsityksissä esoteerisiin piireihin, että tavallaan se mitätöi heidän suosiotaan. Näin minä päättelisin, voin olla väärässä. Mutta siis nämä esitykset on kerta kaikkiaan tehokkaita. No, sitten muutamia vuosia ennen, niin minä olin seurannut tämän Paul McKennan esityksiä, joka siis nyt toimii yhdessä nimenomaan Visionin kanssa. Hän esitti sitä sellaista ahdistuksen vapautusta tai ongelmien ratkaisua sellaisella sivellymenetelmällä, jota käytettiin armeijassa sotasysteemien vaurioittamien ahdistuksiin. Ja se on yksinkertainen olkavarsien sively. Ja hän selitti sitä, että kun äiti on lapsena ahdistuksen aikana sillä tavalla sivelly, niin elimistö ja aivot muistaa sen ja se tuottaa sellaisen laukaisun. No minä tein sitten siinä vaiheessa sellaisen tohtori Taaperon tai alle kouluikäisen lapsitohtorin suorittaman energiahoitosysteemin sellaisen esityksen. Eli kun pikkutohtori osaa jo puhua niin, että ymmärtää oman tehtävänsä ja kiintymys hoidettavan ja hoitajan välillä on oleellista. Ja esimerkkitilanne oli sellainen, kun minä tiesin, että Minijällä oli päänsärky välillä. Niin päänsäryn parannus. Se oli tällainen tämä minun teksti. Äiti tai isä tai muu lapselle läheinen henkilö, mummo tai vaari esimerkiksi, pitkällään sohvalla, missä ei ole käsinojia. Tohtori Taapero seisoo sohvan päässä sivellen hoidossa olevan kasvoja ja päätä käsillään. Ja niissähän on sitä paitsi kaikki itämaiset pisteet. Mm. Ottaen näin, siis sivelemällä sen päänsäryn käsiinsä. Ja sitten menee pesemään kätensä ja kipu menee viemäriin. Ja sen jälkeen tohtori Taapero tulee asiakkaan luo halaamaan tätä. Ja asiakas kiittää ja syleilee lasta. Ja päänsäryn helpotus voi tulla heti tai lieventyminen alkaa pian ja vahvistuu vähitellen niin, että päänsärky poistuu. Lasillinen vettä tai kuppi kahvia vauhdittavat prosessia. Ja sitten tällä tavalla on myöskin se, että me lisäsin siihen setin palasen, että se lapsi antaa myös mielikuvituksellisen parempi tai parempi pillerin sille potilaalle niiden halausten kanssa. Ja sitten se potilas nielasee sen veden tai minkä kanssa, kahvin kanssa tai minkä. Ja tällä tavalla lapsi ymmärtää jo pienenä olevansa parantaja, niin kuin meistä jokainen on. Ja muita esimerkki. Tilanteita löytyy helposti ja hoitoa voi soveltaa mihin kipuun, terveyshäiriöön, huoleen tai stressiin tahansa, improvisoiden sitä kautta, että kipu poistetaan, eli vedetään pois, sormenpäästä tai varpaista esimerkiksi. Ja tämä on säilynyt minun kansiossa, en ole tätä muuta kuin pari kertaa minijälle lähettänyt. No sitten. Centerpointista, jossa me on puhuttu monta kertaa, niin tuli Centerpointin ja Bill Harrisin tekstiä taas, että Bill Harris oli se, mikä ilahdutti, hänen äänensä ilahdutti minua ja hänen tapansa puhua ilahdutti minua ja hän oli siis se Centerpointin aloittaja. Niin täällä on mielenvoimasta taas sellainen esimerkki, jossa hän kertoo yhdestä kaveristaan, niin se, että mitenkä ihmisen oman arvon tunnistaminen voi tapahtua sen kautta, että toinen tunnistaa sen arvon ja sanoo sen. Eli tämä oli erittäin kaunis tarina, ja taas säilytin sen sitten. Ja siellä Centerpointin osalla tällä hetkellä koen, että on siirrytty aika paljon teknisempään tyyliin. Ja henkilökohtaisesti se on ainakin minulle tehottomampaa, vaikka kyllä minä käytän, mutta se, että sinne sijoittaa ne omat sugestiot ja ajattelee että, ja laulaa ja hyräilee niiden kanssa ja niin edelleen. Eli sitten tuli sieltä Hather Studios, eli systeemi, joka on työstänyt filmeinä kaikenlaisia esoterian alueita, ja siellä kysytään nyt, että and then what? Entä mitä sitten? Ja tämä minusta myös soveltuu aika lailla meidän kehikkoon, että on työstetty niin sanotun spirituaalisuuden ja näiden metafysiikoiden tuomia viisauksia ja näitä kaikkia, mutta olisiko niin, että silti yhä aika dogmaattisten vaatetusten puitteissa, mutta nyt sitten kun siellä kysytään, että and then what, entä mitä nyt, niin minä olin niin rohkea, että minä lähetin sinne viestin, that well, surely you have been then been around the set material as well. Personally it seems to me that this material gives the largest basis and kitchen is very part of it. Kaksi esimerkki. For the many things you so interestingly express. After 50 years of study, I have to return to them from everything. With thanks, Sirkka. En osaa mitään vastausta, enkä nyt niin varsinaisesti odotakaan, mutta että täällä on sellaista lausumaa tämän viestin perässä, joka oikeastaan tuntuu niin läheiseltä sen meidän kolmiokuvan kanssa, että johan jotain. No, ja sitten jos me mennään niihin tekstikappaleisiin, niin ne on taas niin sanotusti sattuvasti valittuja, eikä ole tietoa, onko niissä kertausta ja onko niissä mitä, mutta haukutelkaa ja olkaa kärsivällisiä, se on hyvä ohje, uskoisin. Ja niin kuin minä sanoin, niin käsittääkseni se 22 osaa, mitä me on käyty läpi, niin siitä saa jo tunnelmaa, että nyt riippuu siitä, onko se tunnelma tehonnut suomalaisiin minkään vertaa, kun minä sitä tulosta en tiedä. Elikkä siis, materiaalissa me haluamme käsitellä todellisuuden luonnetta sellaisena kuin se ilmenee teidän kulissisysteemissänne ja tutkia siihen liittyviä yleisiä ominaisuuksia riippumattomina kaikista aineellisista ilmentymistään. Paikoitellen materiaali automaattisesti vastaa moniin kysymyksiin, joita olette pohtineet ja joiden kanssa tieteilijänne ovat painineet. Tuomme esiin vuorovaikutussuhteet ja huomioiden sen, että minulla on 2 päivää ollut se semmoinen vetkula sairas olo, niin jos tämä on tavallistakin heikompaa, minä olen huomannut, kun minä olen kuunnellut itse niitä aikaisempia nauhoituksia, niin huomaan, että korjattavaa on. Minä käytän joitakin sanoja aivan liikaa ja sitten toistelua ja tämän tyyppistä, mutta se, että yksi näistä asioista perillä oleva sanoo, että ne on helppo korjata, ihan helppo korjata, ettei siinä mitään, no. Olkoon niin, toivon niin ja uskon. Ja sitä paitsi, yksi iso tekninen ongelma tuli ratkaistua viime viikolla. Minun printeri antoi sellaisia väriilmiöitä, että ei tullut niin sitten juuri mitään. Ja minä en halunnut palkata jotakuta, joka tulee korjaamaan sitä. Niin minä menin sinne ja kokeilin taas. Entisessä koneessa minä osasin ne korjata, mutta tässä uudessa minä en ollut yrittänyt ja se kysyy niin monta kysymystä. No, minä menin ja minä saan kaikki värit. Ei tuu viivaakaan ylimääräistä tyhjää. Että tekniikka on kehittynyt, mutta en väitä, että yrittäisin paljon enempää opetella. No, elikkä. Tuomme esiin vuorovaikutussuhteet, jotka ovat olemassa kaikkien todellisuussysteemien välillä. Ja valotamme tiettyjä kosketuspisteitä, missä kaikki todellisuudet kohtaavat. Kyseiset pisteet voidaan päätellä matemaattisesti, ja ne tulevat tulevaisuudessa palvelemaan yhdysväylinä korvaten joissain tapauksissa avaruusmatkailun. Mukaan meillä tämäkin ollut äsken. Fyysinen maailma sellaisena, ja sitä paitsi se, että kun minä näin tuon valinnut noista kansioista, niin se, että saattaa tulla samanlainen pala, koska oli 18 seminaaria varten sellainen pohjustus tehty, ja ne oli siis eri seminaarien lokeroissa. No. Eli fyysinen maailma sellaisena, kuin sen tunnette, ja tunnette on ainutlaatuinen ja elintärkeä. Itse maailmankaikkeudelle. Se on oleellinen osa maailmankaikkeutta ja samalla se on myös aivan oma todellisuutensa. Fyysinen maailma on riippuvainen sen muodostavien elämänlajien havaintokyvyistä. Fyysinen maailma on tietoisuuden luomus ja se on noussut yhdeksi ainutlaatuiseksi ilmentymäksi hengellisestä olemuskokonaisuudesta, mikä omaa itsessään niin käsittämättömät ulottuvuudet, ettei sen kokonaisuus voi ilmentyä täysin missään yhdessä sen todellisuuksista tai sen maailmoista. Sekä kaikkein laajimmissa kosmisissa puitteissa että kaikkein pienimmässä mittakaavassa fyysinen kokemus saa alkunsa sisäisestä todellisuudesta ja sitten se ilmaantuu tai nousee ulkoiseen. Ja tässä tulee mieleen assosiaationa sanoa, että siellähän se sanoi, että lastentarha on meidänkin kohdalla ohi. Että me ei olla, niin kuin, jos nyt sanottaisiin alemmalla luokalla, mutta että oltaisiko nyt ekaluokalla tässä todellisuudessa. Mutta että jokaisen persoonallisuudessa on niissä niin sanotuissa toisissa ja niin käsitetyissä, korkeammissa tai muunlaisissa todellisuuksissa myös omia yhteyksiä, vaikkei niitä tässä tunnisteta. No, fyysiset tapahtumat ovat ei-fyysisten ominaisuuksien lopputuloksia. Tapahtumien muovaaminen on alun perin elektromagneettinen, psyykkinen ja psykologinen toiminta. Tapahtumat ovat fyysisiä tulkintoja, sovinnaiseen muotoon saatettuja versioita sisäisistä havaintokokemuksista, jotka sitten valutetaan ajan ja paikan muottiin. Näkemänne fyysinen maailmankaikkeus kaikkine mutkikkainen malleineen edustaa paljon valtavampaa ja uskomattoman paljon mutkikkaampaa sisäistä toimintaa, mikä ei ole fyysistä. Sisäinen maailma on tietysti osa kaikkia tasoja, eikä oikeastaan niin, että se olisi olemassa samanaikaisesti ulkoisen maailman kanssa, vaan niin, että se muodostaa ulkoisen maailman ja ulkoinen maailma on olemassa sen sisällä. Niille, joita sisäinen todellisuus kiinnostaa, sanon, että sisäisiä aisteja voidaan tietysti käyttää. Sisäisen maailman ja sen osien tutkimiseen ja havaitsemiseen. Niin sisäisiä aisteja voidaan käyttää niin havaitsemiseen. Ja tämä sisäinen todellisuushan teitä nimenomaan vetää, koska laji, johon teillä on kunnia kuulua, on nyt siirtymässä läpimurtokeksintöjen suuntaan sisäisen todellisuuden osalta. Eikä oma maailmankaikkeutenne ole myöskään erillinen. Se on yksinkertaisesti vain se maailmankaikkeus, jonka havaitsette. Perimmäisessä mielessä on olemassa muitakin maailmankaikkeuksia tämän tunnistamanne maailmankaikkeuden sisällä. Ja näissä maailmankaikkeuksissa on koko ajan menossa tapahtumia, joista ette ole tietoisia. Maailmankaikkeudet ovat niin sanoaksemme sisäkkäin, ja myös niiden tapahtumat ovat sisäkkäin toistensa kanssa, niin että vaikka jokainen tietty tapahtuma näyttää olevan kokonaisuus niissä puitteissa, jotka tunnistatte, niin se on samalla osa loputtomia muita tapahtumia muissa todellisuuksissa toisiinsa verkottuneena. Muut tasot ja systeemit ovat yhtä todellisia ja yhtä epätodellisia kuin omanne. Ne on kaikki muodostettu sisäisestä elinvoimasta, mikä on perimmäinen tai juuri todellisuus. Monet muut systeemit heijastavat sisäistä todellisuutta selkeämmin kuin omanne ja vähemmillä vääristymillä, mutta itsessään vääristymännekin ovat luomuksia. Siis kaikki todellisuussysteemit muodostetaan mentaalisesti, mukaan lukien omanne. Ja niin kuin muistetaan, niin se Janein asiahan alkoi niin, että hän meni transsiin ja kun tuli, niin oli, totesi, että oli kirjoittanut sellaisen pitkän kappaleen kuin maailmankaikkeus idearakennelmana. Ja sen jatkaa. Tämä ei merkitse, että ne olisivat tavallisessa mielessä mielikuvituksellisia. Kutakin systeemiä ja kaikkia systeemejä yhdistävät elektromagneettiset vetovoimat, mutta ne ovat tulosta sisäisistä mentaalisista yhteyksistä. Kussakin systeemissä testaatte sisäistä tietoanne kokeilemalla ja soveltamalla sitä systeemille tyypillisiin erityisiin pelisääntöihin. Te olette olemassa ja vaikutatte useammissa todellisuuksissa kuin tiedätte, ja te havaitsette murenia ja palasia muista perspektiiveistä, jotka näyttäytyvät omassa ulottuvuudessanne. Siksi olen jo kauan sitten sanonut, että syyn ja seurauksen teorianne on hullunkurinen. Se koskee ainoastaan omaa ulottuvuuttanne, eikä sen avulla milloinkaan päästä eteenpäin selitettäessä niitä lukemattomia projektioita, jotka näyttäytyvät maailmankaikkeudessanne muista siitä erillisistä ulottuvuuksista. En sano, että nämä ulottuvuudet olisivat oman ulottuvuutenne ulkopuolella, koska monissa tapauksissa, jos puhutaan avaruudesta niin kuin te sen ymmärrätte, niin silloin avaruudessa monet perspektiivit esiintyvät yhdessä. Se, mikä ne erottaa, ei ole avaruus, vaan keskittymissuunta ja energian muoto. Ulottuvuuksien toisiinsa kutoutuminen on jopa niin konkreettinen, sen sanoo. Joissakin tapauksissa samat atomit ja molekyylit voivat olla useamman kuin yhden todellisuuskentän asukkaiden käytössä, jolloin eri kenttien asukkaat ovat luonnollisesti tietämättömiä toisistaan ja näkevät ja tunnistavat vain ne erityiset mallit, joihin ne ovat kyseisiä atomeja ja molekyylejä käyttäneet. Siis, mikä on teille ainetta, saattaa olla tyhjää avaruutta olennoille, joiden käyttämät havaintokeinot ovat täysin erilaisia kuin omanne. Tietoinen mielenne, niin kuin sen ymmärrätte, on psykologinen kehikko, joka käsittelee olosuhteita fyysisestä näkökulmasta. Aisti-informaatio tarjoillaan havaittavaksi, niin sanoaksenne, enemmän tai vähemmän valmiiksi paketoituna. Psyyken laajempi sisäinen todellisuus on kuitenkin yhtä suunnattoman suuri kuin ulkoavaruus näyttää olevan, ja vielä paljon suurempi. Kun informaatiota ikään kuin putoaa tietoiseen mieleenne näiltä valtavammilta alueilta, se myös muuttuu matkatessaan läpi psykologisen ilmakehän, ja ilmakehänne, kunnes se lopulta muotoutuu tai räjähtää mielikuviksi tai ajatuksiksi. Tämä on sotatermisti. Teitä pommittavat tällaiset, sanokaamme, vieraat laskeumat jatkuvasti. Tietoisuutenne keskittymissuunta jättää ne huomiotta, kun olette tavallisessa valvetilassa. Normaalin elämisen keskellä on välttämätöntäkin käyttää tiedon seulontaa, jotta arkitoimintojen tarkkuus voidaan ylläpitää. Silti arjen hienosäädetty täsmällinen toiminta nojaa loputtomaan informaatiovirtaan, mikä törmää psykologisen todellisuutenne muihin tasoihin, ja tämä informaatio on raaka-ainetta, josta fyysiset tapahtumat muovautuvat, on kuin siis sisään tuleva aineisto kulkee tai laskeutuu oman psykologisen ilmakehänne läpi, se siinä muuntuu ja siilautuu siellä kohtaamissaan olosuhteissa. Omat ajatuksenne, unenne, pyrkimyksenne, tunteenne ja uskomuksenne ovat mielenne luonnollisia ominaisuuksia niin, että informaatio, mikä törmää omaan mentaaliseen maailmanne, sekin seuraa näitä mielenne ääriviivoja. Sekä yksilöllisesti että yhteistodellisuuden kannalta te muovaatte maailman, jonka tunnette, mutta tällä maailmalla on yleinen yhteinen perusta, niin että jotkut asiat sovitaan jokseenkin yhtäpitäviksi, kukin kuitenkin näkee nämäkin asiat omasta näkökulmastaan. Tähän mennään vähän lisäaikakyksiin. Ihmiset toimivat suhteessa tapahtumiin, jotka eivät ole historiallisessa mielessä vielä toteutuneet. Silti nämä tulevaisuuden tapahtumat tavallaan luovat varjojaan nykyisyyteen tai valaisevat menneisyyttä omien ominaispiirteittensä sävyillä. Tapahtumat ovat aina paljon moninaisempia kuin mitä aistihavainnot kertovat. Eli siis tietoisuus luo aineen aina, Kokemus on mielen tuote, se on tietoisten ajatusten, odotusten ja tunteiden sekä alitajuisten ajatusten ja tunteiden luomus. Ja nämä yhdessä sitten muodostaa todellisuutemme. Mutta kaikki syvätkin pyrkimykset ja alitajuiset aikeet ja ilmaisemattomat vietit nousevat tietoisen mielen hyväksyttäviksi tai hylättäviksi. Et kaikki uskomukset ja sugestiot siis siilataan oman tietoisen mielen ajatusilmaston mukaan, ja vain ne, jotka tulevat hyväksytyiksi, pääsevät muille minän alueille. Ja siten todellisuus nähdään aina oman tietoisen uskomussysteemin läpi ja valikoidaan sen mukaan. Eli siis kerrotaan, että käsitteillä on elektromagneettinen todellisuus. Uskomukset on vahvoja käsityksiä todellisuuden luonteesta. Kaltainen vetää kaltaista, joten samansävyiset käsitykset rypälöityvät yhteen, ja ulkopuolelta tulevista hyväksyt vain ne, jotka sopivat omaan mielipidesysteemiisi. Ja sinä reagoit kaikkeen vastaanottamaasi informaation sen mukaan, mitkä ovat tietoiset uskomuksesi todellisuuden luonteesta. Ja tässä se on se mittari siinä mielessä, että kiinnostaako niitä, jotka on tätäkin esimerkiksi kuulleet. Ja Jane sanoo, että riittää, kun ymmärrämme osuutemme tässä elämässä. Kun todella tajuamme, että muodostamme nykyisen todellisuutemme, kaikki muukin valahtaa kohdalleen. Tämä ei tosin merkitse, että ongelmat loppuisivat siihen. Se merkitsee, että otamme vastuun kaikesta, mitä elämässämme tapahtuu nyt. Kaikki kumpuaa siitä, mitä me olemme nyt, mihin me keskitymme nyt. Kokemuksemme ei määräydy menneen mukaan nyt eikä tulevaisuudessa, ellemme projisoi mennyttä nykyisyyteen ja tulevaan keskittymällä siihen. Kaiken elämän kokemuksen suunnasta päätetään uudelleen nyt. Ja Seth sanoo, onnellisuutesi ei ole riippuvainen tapahtumista. Se ei ole riippuvainen nuoruudesta. Se ei ole riippuvainen siitä, mitä näyttää elämässä tulevan eteesi. Onnellisuus tulee tuntemalla itsessäsi ihmetys ja ilo, mikä nousee sisimmästäsi, eikä ole missään maailmassa muuta tietä onnellisuuden kokemiseen. Et voi odottaa rakastajan antavan sitä sinulle, et voi odottaa lapsen antavan sitä sinulle, et voi odottaa tapahtumien antavan sitä sinulle. Se on myötäsyntyisesti, kun otat sen takaisin itsellesi. Ja sitten fyysisen maailman luomisesta taas, että millä tasolla tahansa asustavat entiteetit luovat kyseisen tason, ja huomattava osuus näiden entiteettien luomista persoonallisuuksista on myös rakennettu käsittelemään tämän tietyn tason toimintoja. Siis meidät on luotu maailmankaikkeuden mekaanikoiksi, sanoo Robert. Ja yhteistyötä tässä rakentamisessa Seth kuvaa muun muassa seuraavasti. Fyysisen maailman luomisen yhteydessä määrätynlainen yksilöllisyydestä luovuminen on aivan välttämätöntä, koska aineellisen ympäristön on näytettävä jotakuinkin samalta kaikille. Tietenkään ei koskaan näytä täysin samalta, mutta siinä on oltava jokseenkin luotettava yhteiskoherenssi. Ja se on tuloksena siitä, että maailmanne muodostuu omien ajatustenne täsmälliseksi kopioksi. On olemassa tiettyjä telepaattisesti ylläpidettyjä perusteita, conditions, joita sanottakoon juuri olettamuksiksi, joista kukin yksilö on alitajuisesti selvillä. Nämä huomioimalla muodostatte kyllin yhteisen ympäristön niin, että on yleinen yhdenmukaisuus esimerkiksi esineiden sijainnissa ja koossa. Ihminen ja kaikki tietoiset olemat yhdessä tuottavat ainetta alitajuisesti. Kaikki aineellinen on energiaa, joka ilmenee fyysisessä kentässä malleina, jotka sille on valmistettu. Siis ajatus, mielikuvitus ja tunnetoiminnoilla on valmistettu ne mallit, joilla ainetta sitten myös jatkuvasti pidetään yllä, muuten se hajoaa. Se ei ole itsessään pysyvää eikä kiinteää, se on vain muotti, johon jatkuvasti syötetään energiaa. Ja kiinteyden illuusio on omien ulkoisten aistiesi tuote, koska havaintomekanismisi on liian hidas huomatakseen jatkuvan pulsaation. Sykkeen, jossa energiahiukkaset, jotka aineen muodostavat, kokonaan poistuvat ja tilalle tulevat uudet. Ja meidän osuuttamme tässä aineen rakennuksessa setkuaa muun muassa näin. Kukin fyysinen rakennelma on muodostunut atomeista ja molekyyleistä, joilla myös on yleistietoisuus ja kapseliymmärrys, mutta niiltä itseltään puuttuu vahva ryhmittymistaipumus ja tässä organisoitumisessa yksilön energia auttaa. Ja sitten on taas niin, että yksilön heikko kyky vetää energiaa tuottaa heikkoja rakenteita, ja, jotka ei siis ehkä edes aineellistu. Ja tällaiset epämääräiset rakennelmat, joita ulkoiset aistit eivät lainkaan havaitse, tulevat rekisteröidyiksi sisäisten aistien toimesta. Ja mitä tulee materialisoituihin ilmiöihin, niin vaikka siinä on yhteispeliä toisten kanssa, niin silti me eletään omassa maailmassamme, koska, se et sano, ole tietoinen vain omista aineellisista rakennelmistasi. Tämä on mitä tärkeintä. Sinä todella rakennat oman ympäristösi ja sitten se vuorostaan vaikuttaa sinuun. No sitten uskomusten muuta. Näennäisesti näkymättömillä käsityksillä, jotka aiheuttavat vaikeuksia, on itsestäänselviä näkyviä vaikutuksia, eli niitä vaikeuksia, ja nämä johtavat automaattisesti niitä, ja ne johtavat automaattisesti niille tietoisille alueille, jossa alulle panevat uskomukset ja käsitykset asustavat. On esimerkiksi ihmisiä, jotka kokevat erittäin epätyydyttäviä ihmissuhteita, kun taas joku toinen sen sijaan voi läpikäydä uusiutuvia sairauksia. Huolimatta kaikista ongelmista, elämän voima operoi jatkuvasti jokaisen ihmisen elämässä ja voi saada aikaan missä vaiheessa tahansa mitä perusteellisimpia edullisia muutoksia. Ja se vertaa uskomuksia ja ajatuksia huonekaluihin. Älä anna itsesi sokeutua niin, ettei näe oman mielesi kalusteita. Nämä kalusteet voidaan vaihtaa toisiin. Kuvittele itseäsi järjestelemässä uudelleen näitä kalusteita. Kuvittele, että jotkut niistä tulevat selvästi näkökenttääsi. Ja kysy itseltäsi, mitä ideoita ne edustavat. Sinä tiedät, mitkä omat uskomuksesi ovat. On sinun asiasi tutkia omaa mieltäsi ja käyttää mielikuviasi omalla tavallasi. Heitä pois käsitykset, jotka eivät sovi sinulle. Sinun täytyy ymmärtää, että ne eivät ole vain elottomia rakenteita mielessäsi. Ne ovat psyykkistä massaa ja tavallaan ne ovat elossa. Ne vaikuttavat elämänkokemuksen muuttamisen suhteen niin, että se et sano myös näin. Ennen kuin voit saada tuloksia, sinun pitää olla vakuuttunut, että pystyt muuttamaan uskomuksiasi. Sinun pitää olla valmis yrittämään. Sinun on vain ymmärrettävä totuus siitä, miten todellisuus muodostuu, ja voit muuttaa aivan käytännöllisesti niitä olemassaolosi alueita, joilla sinulla on hankaluuksia. Mutta muutoksen on alettava itsestäsi ja tietoisesta mielestäsi ja ilolla. Ja uskomusten muuttamiseen ei pitäisi olla sitkeää ponnistelua, vaan leikkimielestä, niin kuin on puhuttu. Ei siis alkuunkaan mennä harmaan kiven läpi, vaan lennellään sen yli mielikyvityksen taikamatolla. Minä olen tämän vissiin Tampereella tällä pisteen määritellyt. Ja se sanoo, mielikuvitus näyttelee tärkeää osaa subjektiivisessa elämässäsi, koska se antaa liikkuvuutta uskomuksillesi. Se on yksi motivoivista taustavoimista ja auttaa muuttamaan uskomuksesi fyysiseksi kokemukseksesi. Siksi on elintärkeää, että ymmärrät ideoiden ja mielikuvituksen vuorovaikutuksen. Saadaksesi irrotettua hankalia uskomuksia ja luodaksesi uusia, sinun tulee oppia käyttämään mielikuvitustasi näkemysten siirtelyyn sekä sisään mieleesi että sieltä ulos. Asianmukainen mielikuvituksen käyttö voi sitten sysätä ideoita haluamasi suuntaan. Ja periaatteessa myö edetään hakemalla sitä, mitä myö sisimmässämme halutaan, eli toiveet, kaipaukset, halut ja sisäiset vihjeet ja suuntaviitot on siellä tärkeintä. Ja uskomusten erittelyä alettaessa tärkeintä ei ole se, mitä mä saadaan paperille. Tärkeintä on, että mä saadaan jotain paperille. Ja käytännöllinen aloitus käynnistää arvaamattomia voimavaroja ja prosesseja, vakuuttaa set. Silti minä olen tänne kirjoittanut jossain vaiheessa, että esimerkiksi omalla kohdallani tämä suora ote uskomuksiin osoittautui monessa asiassa erittäin kankeeksi. Ja selvityksen voi tehdä kiertoteitse tunteista käsin, sanoo set. Ja tunteiden välityksellä pääsee niiden takana oleviin uskomuksiin ja ajatuksiin, kun ensin annetaan tunteiden nousta pintaan, mutta tässä ei siis mennä siihen ongelmien. Tämä ei ole ihan yksinkertaista. Ja tässä voi olla apuna esimerkiksi musiikki. Ja Seth sanoi, että musiikkiterapia aktivoi soluja, stimuloi sisäisen minän energiaa ja auttaa yhdistämään tietoisen mielen olemuksesi muiden osien kanssa. Musiikki edustaa ulkoisessa kokemuksessa niitä elämää antavia sisäisiä ääniä, jotka vaikuttavat terapeuttisesti kehossa koko ajan. Mieluisen musiikin kuuntelu voi tuoda esiin kuvia, jotka näyttävät tietoiset uskomuksesi eri muodossa. Ja tässä on mikä tahansa, mikä vetää tunteet pintaan, voi auttaa. Esimerkiksi monet manipuloivat tai muut hoidot, jos niiden yhteydessä kuunnellaan mielen assosiaatioita, ne johtaa tunnepatoutumin ja uskomuksiin niiden taustalla, jos sen antaa tapahtua. Tosin joillekin meistä on liian hämmentävää, kun hierottaessa tai reikihoidossa alkaa itkettää tai vyöhyketerapiassa kielenkannat irtoaa niin, että tulee vuodattaneeksi sydämensä niin sanotulle vieraalle ihmiselle. Ja monille tämä on luontevaa ja onnistuu, mutta jos niin ei ole, niin keinot ei lopu. Voi tavoittaa uskomuksia vapaan assosiaation avulla itsekseen tai jonkin läheisen kanssa. Ja se sanoo, ajoittain voit käyttää ideoiden assosiaatioita, jolloin yksi ajatus johtaa helposti toisiin. Kun teet näin, usein käsitykset selkiytyvät. Kun tapahtumat vapaassa assosiaatiossa irtoavat aikasarjasta, ne näyttävät saavan tuoretta elinvoimaa. Silloin olet erottanut ne tavallisista kiinnikkeistään. Ja tunteen kautta esimerkiksi sellainen kolmiosainen ohjesysteemi on, että luodaan se toivottu tunne. 2. Käännetään mielikuvitus pois entisestä uskomuksesta uuteen uskomukseen ja tunteeseen. Ja 3. Samalla muistutetaan itselle, että vanha uskomus ei ole todellisuuden tosiasia, vaan oma entinen, todennäköisesti erheellinen käsitys todellisuudesta, jonka on ymmärtämättään valinnut ja sitten ylläpitänyt. Esimerkiksi sairauden taustalla voi olla monia uskomuksia ja niistä aiheutuvia pelkoja, mutta samaan aikaan mielen lokeroissa ovat olemassa myös vastakkaiset uskomukset. Ne voidaan aktivoida ja ottaa käyttöön, kun huomion keskittyminen siirretään toivotulle alueelle. On olemassa kuitenkin tietty viive ennen kuin uuden uskomuksen vaikutukset näkyvät. Nimittäin, kun yrität muuttaa uskomuksesi muuttaaksesi kokemuksesi, silloin on ensin pysäytettävä se virtaus, mihin olet yhä entisen uskomusmallin mukaan suuntautunut. Tietoisessa toiminnassa on jatkuva virtaus, jonka mukaan neurologiset rakenteet tuottavat tapahtumia, ja niihin neurologisiin rakenteisiin siis muotoutuu totuttu reaktiomalli. Se on muutettava. Kun muutat tietoisia uskomuksiasi tarkoituksellisesti, silloin tarvitaan välttämätön aikajakso, jolloin rakenne oppii mukautumaan uuteen ohjelmointiin. Ja näitä ohjelmointeja tarjotaan sitten monessa systeemissä, vallan monessa. Se sanoo, sinun tulee reagoida uusiin uskomuksesi niin, että ohjelmointi juurtuu neurologisesti. Ja tämä merkitsee käytännöllisiä muutoksia toiminnassa. Sinä toimit totutusti tietyillä tavoilla sen mukaan, mitkä ovat uskomuksesi. Kun tieten tahtoin muutat joitakin näistä tavoista ja uuden uskomuksen linjalle, silloin viesti menee perille, mutta aloitteen on tultava itseltäsi ja nykyhetkestäsi. Et luottamus muutokseen on siis osoitettava etukäteen. Ja tässä joutuu aluksi aika lailla koetuksella. Jos esimerkiksi työstää vaurastumisen uskomuksia, tulee siis jo edes hiukan käyttäytyä, kuin muutos olisi niin varma, että jo nyt ostaa esimerkiksi luomutuotteita, vaikka ne ovat kalliimpia, tai hankkii jotain mieluista, vaikkei se olisi välttämätöntä, esimerkiksi kukkia, tai valmiiksi jonkin asusteen tulevaa työtä varten. Ja uskomuksia muutettaessa voi ilmaantua yllätyksiä, kun ihmiset lähipiirissä reagoivat tilanteeseen, mistä he telepaattisesti ovat selvillä, vaikkei muuten. Ja läheisetkin voivat kokea muutoksen uhkana ja he voivat vastustaa. Ja niin kuin meillä puhuttiin sitä laihdutusmallista, niin laihduttajaa houkutellaan suklaalla ja juomalakkoselle ehdotetaan, tarjotaan ryyppyä, kotonakin siis, ei vain muussa viiteryhmissä. Ja koska monet henkilökohtaiset uskomuksenne ovat yhteisiä toisten kanssa, silloin vuorovaikutuksessa toiset kokevat minkä tahansa suunnan muutoksen linjassasi ja he reagoivat omalla tavallaan. Tätä voi auttaa, kun kuvittelee toisten reagoivan myönteisesti. Tämä on erittäin tärkeää, koska telepaattisesti lähetät heille sisäisiä viestejä, joilla tiedotat muuttuneista asenteistasi. Ja silti ystävyyksiksi uskotut suhteet saattavat katketa. Kaiken kaikkiaan voi seurata melkoinen myllerrys. Siirtymävaiheessa voi olla kuin eksyksissä ja yksinäinen, ennen kuin vetää uuden uskomuksen mukaisia lähelleen tai löytää heitä kohti. Ja siten on olemassa stressivaihe, kun siirrytään yhdestä uskomussysteemistä toiseen, kun opetellaan käyttämään uutta. Ja kun opetellaan uutta käyttämään, niin se sanoo, voi vielä jonkin aikaa ennen kuin osaa muuttaa uskomuksiaan tehokkaasti. Mutta tämä ponnistelu on silti perustavanlaatuista merkityksellistä toimintaa. On kuitenkin tärkeää, ettei ponnistele liikaa saavuttaaksesi tuloksia, ettet ponnistele liikaa, vaan sallit itsellesi liikkumatilaa ja niin sanottua aikaa muuttaa totuttua käyttäytymistä. Ja lapsenomaisen leikin idea on hyvä pitää toimintamallina. On oleellista ymmärtää, että työstät uskomuksiasi mielessäsi ja että todellinen työ tehdään siellä mielessä. Eikä pidä etsiä heti fyysisiä tuloksia. Hyvät tulokset syntyvät. Jos teet työn, voit olla varma tuloksista, mutta ei pidä jatkuvasti etsiä niiden merkkejä. Ja sitten Sue Watkins sanoi, Uskomuksemme luovat kaiken sen, mitä meillä on. Piste. Syntymämme olosuhteet edustavat aikomustemme puitteita fyysisessä elämässä. Piste. Historian tapahtumien mutkikkaat ulkonaiset kiemurat ja kaikki menetelmät, joita on käytetty ylläpitämään, muuttamaan tai muokkaamaan fyysisiä olosuhteita, ne kaikki ovat tulosta yksilöllisistä ja kollektiivisista uskomuksistamme. Piste. Ja jos asiat eivät meitä miellytä, meidän on muutettava sisäiset ohjeet tai mikään ei muutu. Piste. Eli se sanoo, jos käytät voimanpistettä hyvin, tunnet ei-fyysisen energian muuntuvan tehokkaaksi henkilökohtaiseksi voimaksi mielen ja kehon risteyskohdassa. Pystyt käyttämään tätä voimaa tietoisesti, päämäärähakuisesti ja pystyt muuttamaan oman henkilökohtaisen kokemuksesi ja myös sosiaaliset puitteet ainakin osittain. Tällaiset harjoitukset auttavat tietoisuutesi kehittymisessä ja palvelevat myös tavoilla, joita et osaa aavistaakaan. Oman voimasi tunnistaminen ja hyväksyminen ja myöntäminen automaattisesti virtaa läpi kokemuksesi aktivoiden myös unielämää ja tuoden esiin lisää auttavia impulsseja valvetodellisuuteen. Ja voimanpisteharjoituksen tarkoitus on tutustuttaa sinut omaan energiaasi ja omaan kykyysi käsitellä energiaa. Ja sitten sellainenkin yleiskäsitys, että kaikki ei pitäisi yrittää työstää yhtä aikaa, vaikka kiusaus on suuri. Voi käydä niin, ettei tapahdu mitään, tai sitten tulee vauhtia liikaa ja siinä sekaantuu oman näppäryytensä. Nimittäin, jos jokin päämäärä on asetettu, sen esteet nousevat etualalle, putket puhistetaan ensin. Ja tässä vaiheessa voi näyttää, että asiat pahenee ja ongelmat lisääntyy. Ja tämä stressivaihe on luonnollinen, mutta jos muutosta parempaan ei kuulu ja myllerrys vaan jatkuu, silloin keskittymisestä on haittaa. Ja on parempi jättää yritykset ja tutkia syvempiä kysymyksiä, esimerkiksi oman minuuden hyväksymistä. Sitä on usein työstettävä ja kysyttävä itseltä esimerkiksi, miksi en saisi vaurastua, tai on tutkittava uskomuksiaan tarkemmin. Mitä ei voi uskoa saavansa, sitä ei myöskään saa. Miljoonan tuloja ei saa, jos on käytössä 2 000 muotti, ja muotteja on pienempiäkin, olen huomannut. Projektin on oltava uskomusmuotin mukainen tai muottia on suurennettava. Uskomusten kivijalkaa on laajennettava. Eli siis on palattava venyttämään rajojaan. Usein kuitenkin kun oivaltaa, että itse tekee todellisuutensa, niin tulee mieleen kiireellisiä projekteja ja taustauskomusten tutkiminen jää sivuun. Et yritetään oikopäätä saada tuloksia siinä ja sitten siinä voi sählätä itsensä sotkuun. Kaikki ensin tulee ja sitten kaikki menee. Ja tässä käsittääkseni monet näistä self-help-systeemeistä työstää tässä prosessissa ja siellä monet pettyy ja niin edelleen. Tietysti prosessissa voi oppia tehokkaasti, jos ja kun ymmärtää, että mistä on kysymys, eikä luovuta, vaan alkaa alusta ja laajemmalla kaaviolla. Ja aina on lähdettävä niistä haluista ja kaipauksista, jotka kokee itselleen tärkeinä. Sitä kautta ohjautuu minuutensa syvempiin vesiin ja päädytään selvittämään omia ihanteita ja niin sanottua elämäntehtävää. Eli pureudutaan ylin arvoihin. Eli ponnistelu avartaa yksilöllisenä mittatyönä. Eli elämänkokemus alkaa todella muuttua egotasolta tulevia päämääriä syvällisemmin. Ja tässä vaiheessa materiaaliset edut tulevat sivutuotteena ilman, että niitä tarvitsee sinänsä tavoitella. Huomattava, että syvemmän minuuden päämäärät eivät merkitse, että jostain fyysisen elämän alueesta pitäisi luopua. Päinvastoin, Mutta omat kiinnostukset, sanottaisiko siistiytyvät, laatu paranee kaikessa. Tämä edellyttää, ettei egoa työnnetä syrjään, vaan sille osoitetaan, ettei se ole yksin, vaan se on koko ajan laajemman persoonallisuuden tukema ja sen tarpeellinen osa. Eikä ole tarkoituskaan, että se itse tietää vastaukset kaikkeen. Päinvastoin, sen pitää vain olla selvillä, mistä tietoa tarvittaessa saa. Eli siis egon tulee osata nojautua sisäisemminen tietoihin ja apuun. No sitten, elikkä persoonallisuuden alitajuisiin kerrostumiin. Kyllä minä olen ihan täysin parantunut siitä kahden päivän petkulaolosta. Persoonallisuuden alitajuisiin kerrostumiin sisältyy kehitysmahdollisuuksien varasto. Yleensä ego valitsee tästä varastosta ne elementit, jotka se kokee hyödyllisiksi fyysisessä todellisuudessa selviytymiselle. Kuitenkin monissa tapauksissa, johtuen ympäristöllisistä ja muista vaikutuksista, ego hyväksyy vain harvoja ulottuvilla olevista kehitysmahdollisuuksista ja siten se estää persoonallisuuden kehitystä. Ja ego, joka on peloissaan elossa säilymisensä suhteen, sallii vain vähän kehitysmahdollisuuksia pintaan, elleivät ne ole suoraan yhteydessä fyysiseen elossa säilymiseen. Toisaalta yleisestä pelosta sen sanoo, ulkoisen vaaran tai uhan suhteen kehon solut nojautuvat tietoisen mielen tulkintoihin ja johtopäätöksiin. Jos tämä arviointi on biologisen tiedon kanssa yhtä pitävä, eli jos vaara voidaan tunnistaa, se voidaan myös kohdata asianmukaisella toiminnolla, vaikka juoksemalla pakoon. Mutta pelkojen sävyttämää ajatusilmastoa ja kuviteltuja vaaroja, joille ei löydy fyysistä vastinetta, niitä ei voida toiminnalla ratkaista. Ja tällöin turvattomuuden tunne syvenee ja pelot paisuu. Ja kaiken lisäksi pelokas mielentila toimii suuntana ohjaten sävyisiinsä kokemuksiin kaikilla tasoilla ja kaikissa todellisuuksissa, mikä tuo pelottavia kokemuksia uniin ja vääristää tulkintoja muuntuneissa tietoisuuden tiloissa, esimerkiksi transsit, hypnoosi, huumekokeilut ja bad trips ja näitä tällaisia. Mutta näissä kokemuksissa kohdatut paholaiset yksinkertaisesti heijastavat pelokasta mielentilaa, joka on näennäisesti ulkopuolella. Tunteiden ja uskomusten sisäiset mekanismit ovat mutkikkaita, mutta edellä mainitut yksilöt kokevat, että fyysinen elämä on jotenkin pettänyt heidät. He kokevat olevansa voimattomia yhteiskunnassa. He ajattelevat mustavalkoisesti ja ristiriidat heidän tunteittensa välillä ja heidän uskomuksensa tunteista johtavat heidät hakemaan jonkinlaista suojaa jäykästä uskomussysteemistä, mikä antaa heille säännöt, joita voidaan noudattaa. He valitsevat oppinsa tai osallistuvat uuden dogman luomiseen. Näin muodostuu kultteja ja lahkoja, ja niiden jäsenet nostavat esiin johtajan, joka palvelee heidän tarkoituksiaan, niin kuin he näyttävät palvelevan hänen tarkoituksiaan. Kysymys ei ole siis siitä, että tässä olisi esimerkki, kuinka joku hullu käskijä voi johtaa ihmisiä tuhoon esimerkiksi uskonnon mielessä, vaikka asia helposti näin tulkitaan, vaan näissä tapauksissa on tappajana uskomusten epidemia. Kuten maailma on turvaton ja muuttumassa hullummaksi. Ihmislajin aikeet ovat perinnöltään itsekkäät, raakalaismaiset ja julmat. Yhteiskunta ja sosiaaliset olot ovat ihmisistä erillisiä ja niiden päämäärät ovat yksilön itsensä toteuttamiselle vastakkaisia ja päämäärä pyhittää keinot. Nämä uskomukset asteittain sulkevat kokemuksesta kaiken hyvän havaitsemisen havaintokanavat, niin ettei mitään hyvää kokemuksessa enää nähdä. Silloin keskitytään ihanteiden ja kokemuksen välillä olevaan kuiluun, kunnes muu ei enää ole todellista kuin tämä kuilu. Ja sitten voi käydä niin, että ihmiset kuolevat jonkin asian puolesta, koska eivät ole löytäneet mitään asiaa, jonka puolesta elää. Kultit yksinkertaisesti edustavat tavallisesti poikkeavaa toimintamallia, ja ne ovat yhtä dogmaattisia omalla alueellaan kuin se systeemi, jonka ne hylkäävät. Ja tässä on puhuttu siitä Johnstein Diana-tapauksesta, Temple Solare. Ne oli ääriesimerkkejä siihen aikaan, kun sanelu oli menossa. Että nämä tällaiset ilmiöt osoittaa havainnollisesti uskomussysteemien vaikutusmenetelmiä. Ja erilaiset kultithan nimenomaan koetaan turvallisuusriskeinä ja niiden sisäisistä menetelmistä se sanoo muun muassa. Fanaatikot vetävät toisia sosiaaliseen toimintaan. Näihin ryhmiin liittyjät ovat ihmisiä, jotka pelkäävät tuoda esiin yksilöllisyyttään ja jotka toivat pystyvänsä ilmaisemaan sen ryhmässä tai toivovat muodostavansa yhteisöllisyyden, mikä on mahdottomuus. Joku yhteisyksilöllisyyden, mikä on mahdottomuus. Kultit pohjautuvat pääasiassa pelkoon ja käyttävät sitä sysäysvoimana. Ne heikentävät edelleen mukaan tulleiden yksilöiden voimaa niin, että he pelkäävät lähteä pois, irrottautua, vaikka haluaisivatkin. Monet kultit pyrkivät tukahduttamaan impulssien ilmaisua, samoin ne katkaisevat uskon spontaaniin persoonallisuuteen ja näin impulssien voima tulee padotuksi. Todennäköisyyksien tai vaihtoehtotodellisuuksien väylät pala palalta suljetaan, kunnes todella edetään rajatussa ympäristössä, jossa näyttää, että yksilö on voimaton ja ryhmällä on valta. Ja tämän tyyppinen tilanne on toki jonkin asteisena vaikuttamassa muussakin kuin tietyissä organisaatioissa, ja se sanoo esimerkiksi, on olemassa yksittäisiä perheitä, jotka toimivat kuin kultit, tai on olemassa kokonaisia kansakuntia, jossa suuntaudutaan spontaaniuden tukahduttamiseen niin vahvasti, että seurauksena on väkivalta. Monissa oppisuunnissa opetetaan esimerkiksi suojautumisrituaaleja, kuin vaara uhkaisi ulkopuolelta. Se taas selittää omien ajatustemme tiedostamisen tärkeyttä, koska niistä riippuu, mitä ottaa vastaan muualta, ja koska omien ajatustemme pelokkuus saa meidät kokemaan maailman turvattomana. Eli oikeastaan meidän tulee suojautua omaa ymmärtämättömyyttämme vastaan. Eli kuten muistetaan, niin se suosittelee suojaksi lausumaa. Reagoin vain positiivisiin suggestioihin, tulivatpa ne itseltä tai muilta. Ja valtaosa tulee itseltä. Me sukkeroidaan itsemme koko ajan ajatuksillamme ja uskomuksillamme, ja se on totista aivopesua, oma tekosta. Siis jos suhtautuu ympäristön turvattomuuteen epäluulolla ja pelolla, oma asenne vie sen sävyiseen, eli turvattomaan kokemukseen, esimerkiksi tekemisiin väkivallan kanssa, ja siten näyttää olevan yhä enemmän syytä pelätä. Eli jos ei oivalleta, mistä kokemus syntyy, niin kierretään noidan kehää. Tunteet ovat toimintaa. Kun niiden liikkuvuus sallitaan, silloin ne vapauttavat persoonallisuuden puolustusasemista. Tunteiden vapaa ilmaisu mahdollistaa sen, että toiminta toteutuu tavalla, mikä on mahdollisimman rakentava kokonaissysteemiä ajatellen. Kun ego torjuu tällaista ilmaisua, silloin tunteet käännetään muiksi toiminnoiksi ja silloin ne voivat muuttua esteiksi. Ja tämä vain siksi, että ego tukkii tunteellisen ilmaisuvapauden pelon takia ja vain siksi sitten egosta näyttää, että tunteilla on pelokas luonne, koska padottuna niillä onkin pelokas luonne. Ja vaikka kuinka näyttää vastakkaiselta, niin tunteet ovat luonnollisia kontrollivälineitä, jotka itsessään edistävät kurinalaisuutta, koska ne sallivat energioiden spontaanin virtauksen ulospäin. Ainoastaan kun ne torjutaan, ne käyvät räjähtäviksi ja persoonallisuudelle vaarallisiksi. Sitten on todella seurauksena murtumisalttiita patoutumia, raivoa ja riehuntaa ja muita onnettomia ilmenemismuotoja. Eli pelon ja sen johdannaisten vihan ja torjuntojen tuloksena ääritapauksissa päädytään väkivaltaan ja sotaan. Ja setin yhtenä tarkoituksena on osoittaa pelot paitsi vahingollisiksi, myös aiheettomiksi. Ja tämä on iso teema. Etenkin kun psykologian käsityksen perusteella uskotaan alitajuisiin pelkoihin myös. Set sanoo, että vaikka alitajunnassa voi olla hankalaa työstämätöntä ja negatiivista aineista, se ei ole alun alkuen alitajunnassa. Me vaan piilotetaan sinne asioita, joita me ei haluta käsitellä. Ja niiden pinnan alla pitämiseen kuluu tavattomasti energiaa. Tämä on varmasti ollut kans äsken esiin. Ja kun tämä mekanismi pettää, tai se avataan esimerkiksi sotaoloissa, väkivallan purkaukset voivat olla silmittömiä. Mutta lievemmässä mittakaavassa meissä kaikissa on tämän tyyppisiä piilotettuja kätköjä, ja ne tulisi ymmärtää ja purkaa ja poistaa. Teidän tulisi tiedostaa, miten elinvoima vääristyy tällaisen syvän latauksen takia, jota usein kuljetatte itsessänne. Sillä se estää teitä käyttämästä omaa energiaansa ja se kirjaimellisesti sitoo teidät solmuille. On ajatuksia, joita salaatte itseltänne. Samoin teillä on salattuja tunteita, jotka jätätte huomiotta. On impulseja, jotka pysäytätte juuri ennen kuin ne saavuttavat tietoisen tason. Salaatte asioita itseltänne ja nämä ovat ainoita salaisuuksia, joihin teidän tosiaan olisi syytä kiinnittää huomiota. Sen sijaan itsessänne ei ole mitään, mitä teidän olisi pelättävä tai hävettävä. Kehonne edustaa sieluanne maan päällä. Kun oivallatte, ettei ole mitään, mitä teidän tarvitsisi salata, sitten olette vapaat salaamaan mitä vain haluatte omasta halustanne, eikä siksi, että teidän olisi pakko tehdä niin, koska pelkäätte olla kasvotusten itsenne ja toisten kanssa. Ja sitten ryhmästä muistetaan tämä tällainen sanonta, että sen sanoo, te ei ole kellään kosketusta tunteisiinne. Ei ole niinkään kyse siitä, että pystytätte muureja itsenne ja toisten välille, vaan siitä, että pystytätte muureja jakamaan omana minuuttanne. Tunteiden tunnistaminen ja ilmaisu ajallaan tekisi väkivallan tarpeettomaksi. Ja se sanoo, että jos me luotettaisiin olemukseemme yleensä, niin me osattaisiin luottaa myös kaikenlaisiin tunteisiimme, ja kun niiden rytmiä ja liikkeitä seurattaisiin, ne muuttuisivat toisiksi. Ja lopulta kaikki tunteet palaisivat rakkauteen, mikä on peruste. Mutta niin kuin on puhuttu, niin se välttää tätä rakkauden sanan käyttämistä, koska sillä on niin monia sivumerkityksiä ja vääristymiä meidän systeemissä. Tunteet ja tunneenergia voidaan muuntaa melko helposti muodosta toiseen. Esimerkiksi vihaan sisältyvä energia voidaan siirtää käytettäväksi rakkaudessa. Ja aggressio voidaan kääntää rakentavalle linjalle, kun toimitaan taitavasti. Joka tapauksessa aggressio tulisi muuntaa rakenteiksi mahdollisimman pian sen jälkeen, kun se on tunnistettu. Eli se pitäisi ilmaista turvallisesti. Jos tätä ei tehdä, tietoisella tasolla aggressio unohtuu ja sen energia keräytyy kuin kannen alla, kunnes se purskahtaa esiin ohjaamattomana rakenteena. Tai kaikkien patoutumat yhteen laskettuina paisuu armeijoiden käyttövoimaksi. Ja siellä oli tällainenkin ryhmässytössä, että kiukunpuska, missä esimerkiksi astiat lentelevät, on paljon tehokkaampaa kuin toimimattomuus vaikka nyt parempia toimintamalleja voi löytyä. Ja pommien lentäminen on setin mukaan ihan eri asia, eli väkivalta ei ole koskaan oikeutettua. Mutta on turhaa olla olevinaan, kuin ei tuntisi vihaa silloin, kun sitä tuntee, huolimatta siitä, että viha on psyykkisen perusliikkeen vääristynyt suunta. Niin kauan kuin ette opi olemaan vääristämättä perimmäistä tietoisuuden kuolemattomuuden periaatetta vihaksi, te joudutte aina käsittelemään näennäisesti ratkaisemattomia vihan ja aggression ilmiöitä. Aggressiot ovat pelkästään epäselvästi ohjatun energian tuotetta ja erheellisiä elossa säilymisen malleja. Mutta jos tällaisia aggressioita ei käsitellä jonkin asteisella menestyksellä, ne muodostuvat odotuksiksi, mitä kautta niiden voima pääsee muovaamaan valitettavia rakennelmia. Ja kaiken kaikkiaan, kun ei ole perimmäistä luottamusta sisäistä minuutta kohtaan, tai kun persoonallisuus ei pohjimmaltaan tunnista sisäisen minän kykyjä tai luota niihin, niin tästä seuraa voimakas pelon torjuntayritys ja häiriöitä alkaa materialisoitua. Setin mukaan siis myös vihan taustalla ovat pelot ja tunteiden intensiivisyys on kytkös niin, että me ollaan sidoksissa niihin, joita vihaamme. Onneksi niihinkin, joita rakastamme. Mutta jälleen syntymyksen puitteissa tämä voi ilmentyä ja tulla eteen konkreettisesti. Et siinä mielessä. Ja laajempaa mittakaavaa ajatellen, viha kyllä murenee, niin kuin muistetaan, että se sanoo, jälleen syntymyksen puitteissa vanhat vihat eivät kuitenkaan kestä loputtomiin, koska matkan varrella opitte huumorin tajua. Rakkaus taas ei liukene huumorin tajun vaikutuksesta, vaan päinvastoin käy entistäkin kallisarvoisemmaksi ja niin kaiken kattavaksi, että sen huomaan mahtuvat vanhat vihat aivan kevyesti. Ja se sanoikin, että vain pelko pidättelee etenemistänne ja se pidättelee joka suuntaan. Toisaalta voitte odottaa suurta edistystä, jos pystytte vapauttamaan itsenne pelosta. Ja se informaatio, mitä meille tarjotaan nyt tässä vaiheessa ja mitä me otetaan vastaan ja mitä monet peukuttaa ja niin edelleen, niin se ei mitä todennäköisemmin tue tällaista ajatuslinjaa. Onko meillä on vartti, yksi Pasi on tullut? 2 minuuttia. 2 minuuttia. No luetaan tämä. Te oivallatte, että tiikeri seuratessaan omaa luontoaan ei ole paha. Katsoessanne ihmiskuntaa olette harvoin yhtä ymmärtäväisiä, lempeitä tai myötätuntoisia. On perin helppo tuomita kaltaisiaan. Teidän voi olla vaikea ymmärtää, kun sanon, että ihmiskunta tarkoittaa hyvää. Te tiedätte, että tiikeri on olemassa tietyssä ympäristössä ja käyttäytyy luontonsa mukaan. Samoin tekee ihminen. Hänen tekemänsä kauheudetkin ovat vääristynyt yritys saavuttaa jotain, mitä hän pitää hyvänä päämääränä. Hän ei usein saavuta näitä päämääriä, eikä usein edes tajua, että nimenomaan hänen menetelmänsä estävät häntä saavuttamasta niitä. Mutta hän on silti yhtä siunattu tai pyhä kuin eläimet, ja hänen epäonnistumisensa johtuvat ymmärryksen puutteesta. Hän joutuu suoraan kohtaamaan paljon monimutkaisemman maailman tietoisella tasolla kuin muut eläimet. Ja hänen on eritoten käsiteltävä symboleja ja ideoita, mitkä sitten projisoidaan ulkoiseen todellisuuteen, missä ne on tarkoitus testata. Jos kaikkia kysymyksiä voitaisiin työstää mentaalisesti vain jollakin ei-fyysisillä piirustustaululla, fyysisen olemassaolon suuri haaste olisi tarpeeton ja merkityksetön. Kun ihminen käyttäytyy repivästi, hän ei sinänsä pyri tuottamaan tuhoa, vaan hän siis haluaa saavuttaa jotain, mitä hän pitää erityisenä päämääränä, mikä hänestä on hyvä. Ja hän unohtaa tutkia menetelmiensä hyväksyttävyyttä. Kukaan ihminen ei toimi pelkästään halusta tehdä vääryyttä tai olla ilkeämielinen. Ja vaikka ihmisen teot usein selvästi näyttävät tuhoisilta, ei pidä syyttää ihmisen tarkoitusta, eikä pidä koskaan tehdä sitä virhettä, että ihminen samaistetaan tekoihinsa. Keskittymällä liian vahvasti sanomalehtien ja ihmisen erheellisten toimien raportteihin on todella helppo kadottaa näkyvistä se, että jokaisen ihmisen toiminnan perimmäinen tarkoitus on hyvä. Se tarkoitus voi olla sekavasti oivallettu, huonosti toteutettu ja sotkussa uskomusristiriitojen vyhdessä. Se voi olla sotien ja murhien verikäsien puristuksessa ja silti kukaan ihminen ei tätä hyvää tarkoitusta kadota. Ja tässä lepää ihmiskunnan toivo ja se toivo ei ole koskaan sammunut. Se on kuin kirkas valo jokaisessa ihmiskunnan jäsenessä ja tämä hyvä tarkoitus annetaan aina sukupolvelta toiselle. Se on vahvempi ja valaisevampi kuin mitkään vihat ja kansalliset kaunat, joita myös voidaan välittää sukupolvelta toiselle. Jotta mitään mielenrauhaa voidaan ylläpitää, on ehdottoman välttämätöntä, että uskotte ihmisen synnynnäiseen hyvään tarkoitukseen ja sen olemassaoloon. Niinpä tehkää mielessänne ero ihmisen ja hänen tekojensa välillä. Ja vaikka näette virheitä, typeryyksiä, petosta ja sotaa, muistakaa, että ihminen on tuottanut monia hienoja töitä, korkeatasoisen verbaalisen kommunikaation, moninaiset tunnevuorovaikutuksen ja kulttuurin kanssakäymisen muodot, kyvyn hahmottaa ideat ja käsitteet ulkoiseksi todellisuudeksi, mielikuvituksen ulottuvuudet, kaikki tämä ja paljon muuta on ainutlaatuista maailmankaikkeudessanne. Olen sanonut, että voitte muuttaa henkilökohtaisen menneisyytenne nykyisyydestä. Tämä pätee sivilisaatioihin. Lempeä teknologia edistää aina kokemuksen laadullista ja hengellistä syvenemistä. Olemassaolon sisäinen järjestys ja todellinen tiede käyvät käsi kädessä. Ilman samaistumista maan, planeetan ja luonnon rytmien kanssa mikään teknologian paljous ei auta teitä ymmärtämään maapalloa tai edes hyödyntämään sitä tehokkaasti, puhumattakaan, että pystyisitte hyödyntämään sitä täysin. Samaistumatta ihmiskuntaan kokonaisuudessaan, mikään teknologia ei voi lajia pelastaa, ja ellei ihminen samaista itseään myös muihin elämän muotoihin, joiden kanssa hän maailmaa asuttaa, mikään teknologia ei ikinä auta häntä ymmärtämään kokemustaan, ja minä tarkoitan tätä aivan käytännön kannalta. Nyt varmaan Pasi on paikalla.
Juu, kiitoksia. Tärkeä asia tuli taas paljon. Tuotapa noin. Meillähän tosiaan ensi viikolla sillä mediamaailman puolella, mediamaailma.fi kautta livehuone, niin sen kautta sitten jatketaan viikon päästä. Miten sulla tähän loppuun, onko sulla jotain ajatusta?
No mulla olisi sellainen ajatus, että näiden 22 ja jopa tämän 23:nkin pohjalta, jos ne on kuunnellut, niin on saanut sen tuntuman, että kiinnostaako tämä materiaali omalla kohdalla jostakin sen näkökulmasta lähtien ja siitä laajentain. Että tämä on tietysti ollut se tarkoitus ja niin kuin on ollut puhe, niin tämä kesä on ollut tietynlainen testi ja nyt sitten se toimintamalli ei ole mikään kultti, josta me on puhuttu, tämä kolmio-idea, että se on käsittääkseni yhteistyökehikko, jossa jokaisella on mahdollisuus osallistua omien mielenkiintojensa mukaan. Ja nyt tämä on niiden odotusten luonne ja minä toivon, että me nähdään tai kuullaan siellä uudella platformilla. Ja toivotan kaikille uutta ja hyvää viikkoa. Ja pidän vahvana ideana sitä, että niiden mehiläisten tulo parvekkeelle nyt tässä vaiheessa kesää oli se lupaus, joka tukee sitä, että luonto tuottaa ja toimii yhdessä. Ja hyvää viikkoa kaikille.
Se oli enteenä oikein hyvä. Kyllä, noin kiitoksia ja ei muuta kuin viikon päästä jatketaan.
Kiva. Hei hei.